Page 14. Abraham ak Lot te vin bien riche. Chak nan yo te gen pil an pil bet, epi pat gen ase patiraj nan yon sel kote pou tout bet sa yo. Gado bet Abraham ak gado bet Lot yo te entre nan diskisyon. Abraham te pale ak Lot. Li dil, an pa fe diskisyon kon sa. An separe bet nou yo. Ou met chwazi nepot ki kote nan peyi sa a, ke ou ta vle pou bay betou yo patiraj. Ou ka wè lo nan desen sa a. La fe chwa yon bel moso ter ki te bo kote la rivye Joudean. Se te yon ter bien fertil, epi te gen bel vil kote l te karete. Lo te fe kan li tout pre ak vil Sodom lan. Pep Sodom yo tap viv nan tout kalite mechanste. Sa pat fe bon diye plezi mem. Abraham te rete nan peyi Kanaran, epi se la bon diye te pale ak li ankor. Bon diye dil, tout peyi a ke ou ka we devan ou la, mwen pral ba ou li kom eritaj pou ou ak tout descendans ou yo. Peyi sa pral pou ou ak pitit-pitit ou yo pou tout tan epi pou tout tan. Nan la vi sa a toujou gen moun ki gen plus pase nou, men menm jan ak Abraham. An nou plase konfians nou nan bon Diye pou l pran swen nou.